Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je režiser filmova kao što su Šajtanov ratnik, Šišanje, Pored mene, Stevan Filipović. Stevane, dobrodošao u našu emisiju Klub 2.
Hvala na pozivu.
Stevane, ajde da krenemo od samog početka. Da li možeš da se setiš nekog trenutka ili nekog perioda u svom životu kada si film počeo da gledaš na jedan drugačiji način? Da možda razmišljaš o tome da bi volao da se baviš filmom, a ne samo da ga gledaš.
Ja, znaš tako, od mene je to onako izuzetno lako i vezano je za Džordža Lukasa. I tačno sam imao kategorije kao imaš filmove, to koje uzimamo iz videokluba i gledamo, i ima ta posebna kategorija što je nešto kao nadfilm, znači nisu obični filmovi, kao i to su bili Ratovi zvezda i Indiana Jones. I sad, više sam volao Ratove zvezda, naravno, ali se sećam, čak sam ih naopačke gledao, recimo da sam prvo pogledao Povratak Jedi iz 83. Pa onda kad sam shvatio da tu ima još nešto što se zove Imperiju zvrće udarac, pa neka nova nada, pa to mi je bilo onako potpuno neverovatno. I u stvari mislim da ti svetovi koje Lukas pravio, odnosno da ceo taj univerzum liko uverljiv i autentičan i ceo pristup njegov je nešto što te uvuče više nego bilo koji drugi film. Mislim, sad je to kopirano i pejstovano na ono milion puta, uspešno, uglavnom neuspešno, ali to je zapravo nekakav recept koji je on preuzeo od Tolkina, a Tolkien opet iz ono istorije svetske mitologije i mislim da zbog toga ti filmovi komuniciraju u stvari sa toliko različitih ljudi, sa toliko različitih područja. To je isto odjekuje u Japanu ili u Srbiji ili na Islandu. Znači da dotiče to neko jungovsko, kolektivno, nesvesno, definitivno. Tako da eto, mene je dotaklo u tom nekom ranom periodu kad sam imao 6, 7, 8, 9 godina. I nisam siguran da je ta želja da se bavim kinematografijom bila artikulisana, ali ljubav je svakako bila prisutna. Mislim, i to kao onda šta je sledeća misija bila, da se nabavi kamera. A to je 90-ih na Voždovcu. Da, to je gotovo nemoguće bilo. Znači, meni uopšte nije padalo na pamet da pitam roditelje da kupe kameru, jer kao to znaš da je nemoguće. Tako da kao mora da se nabavi kamera. A kako se nabavlja kamera? Pa tako što ćeš da pozajmiš od nekog rođaka koji ima, od komšije koji ima i tako dalje. To je, boga mi, trajalo dosta dugo. Ja mislim da ja sam rođen 81. i mislim tek 97. da sam uspeo da, ajde da kažem, ukradem neku prvu VHS kameru na jedno mesec dana i da počnem da eksperimentišem sa tim kratkim filmčićima.
I kako je bilo to iskustvo tih, recimo, prvih filmova?
Ma to je kao san, to je stvarno predivno bilo. To onda vidiš koliko voliš u stvari celu tu stvar. To je bilo društvo iz kraja. I baš skoro sam pričao s jednom koleginicom kako mi imamo uvek te uspone i padove, imamo taj high kad radimo i tu depresivnu fazu kad završimo snimanje, se stvarno puno vežeš i onda ako nemaš stabilnost u smislu nekih prijatelja, porodice koji su van tog sveta, onda to može ozbiljno te uzdrma. Mislim, otud sve te tragične priče hollywoodskih glumaca i tako dalje. Ja sam ovo radio sa prijateljima iz kraja, bukvalno sa Voždovca, i sad mi smo se viđali svaki dan, a ovde dok smo snimali te filmove smo se viđali svaki dan 3 puta dnevno. I verovali ili ne, ja sam osetio taj low kao kad smo mi završili snimanje, kao što se sad mi ne viđemo baš non stop 24 sata dnevno i kao nešto mi tu neobično i čudno i ne osjećam se fino. Tako to su bili neki trash horori, neki prvi eksperimenti u stvari. Između
znači krenuo si sa žanrom, jasno žanrovski.
Da, žanr i to, ja mislim da direktno sad kad pogledam unazad to nema šta, to je direktno inspirisano Evil Dead serijalom i Samom Raimijem koji posle radio Spider-mana i tako dalje. Koja je u stvari neka uvek bila mešavina horora i komedije. Znači, kod Raimija, sem u tom prvom Evil Deadu, mislim da tu nema baš puno stvarno horora, nego je, ajde da kažem, to preterivanje sa ono krvlju i nasiljem do baroknih razmera, gore nego kod Tarantine ili Luđe. Ali je on ostao u krugu, ajde da kažem, manjem krugu fanova. Tarantino se proširio da definitivno na mainstream, a za ove rane radove Sema Raimija možda znaju to Aca Radivojević, ja i još par ljudi.
To sam baš htela da te pitam, da li si, Stevane, filmofil? Kad kažem filmofil, da li gledaš postoje, čini mi se, dve grupe ljudi. Grupa ljudi koja gleda sve filmove kako bi nekako stekla jednu širu sliku i grupa ljudi koja gleda samo filmove koji ih interesuju, tačno znaju šta će gledati i kada.
Pa, verovatno ova druga grupa ljudi. Ne bih imao ni vremena da gledam sve filmove, drugo ne bih volio da nekako destilujem to iskustvo. Volim da gledam nešto što mislim da će me interesovati ili da me nešto iznenadi, ali da ostane to nekako, pa da razmišljam o tome, pa da pričam o tome. Sad, to je luksus koji naravno nemamo. Mislim, sad gledamo te serije, gutamo po 3-4 odjednom i tako dalje.
Kako biraš filmove na festu?
Pa ne znam, biram po rediteljima, biram po trailerima, biram po ono što kažu word of mouth, da li neko rekao nešto pozitivno, čitam kritike ponekad i tako dalje. To u stvari najlepši
izazov. Dobro je čuti od režisera kako bira filmove za fest, kako bi mi ostali znali nekako kako da pristupimo to.
A nekad i po osjećaju. Nekad bukvalno pročitaš sinopsis i kao aha, čekaj, ovo zvuči nešto ludo ili zanimljivo ili egzotično ili šta god. Kao, tako da onako, tu je, različiti metodi su u pitanju. E, i u svakom slučaju da se vratimo na te početke, da, horor je bio Sam Raimi, nekako je bio inspiracija i onda smo snimali te filmčiće i ono što je još važnije, možda onda smo provalili kako da povežem to kameru i kompjuter. I to je zapravo početak digitalne revolucije tada, 97. 98. 99. Zapravo niko to nije radio. Filmovi su se montirali na fakultetu u to vreme na montažnim stolovima, tako što se sekla filmska traka i lepila, bukvalno. Ovaj, to je bila moja prva godina kad sam upisao FDU. Međutim, kažem, u svetu je krenula ta digitalna revolucija koja u stvari donela ogromnu demokratičnost u celu priču, zato što je ljudima iz zemalja, siromašnijih zemalja kao što je Srbija, dala mogućnost da se bave filmom, da se bavi specijalnim efektima, da rade razne druge stvari, između ostalog ceo montažni proces na računarima. Tako da to su ti prvi eksperimenti koji su mi puno pomogli u stvari da se oslobodim, da vidim da snimanje nije ništa strašno, da to izađeš sa društvom i igraš se nekako i kao pokušaš što bolje da budeš u svemu tome. Tako da mislim da je to dragoceno, mislim da ljudi koji upišu akademiju, a da nemaju to terensko iskustvo igre pre akademije, imaju strah od snimanja. Imaju snimanje kao nekako nešto što je u stvari mistifikovano, a ne bi trebalo da bude zapravo.
Da li ljudi koji ne upišu akademiju i dalje mogu da se bave montažom ili režijom?
Ma, mislim, naravno da mogu.
I šta je tebi direktno donelo formalno obrazovanje?
Imate primjera u Hollywoodu, onako, pa baš dosta. Pa evo,
ali govorim kod nas, da li prosto Tarantina mogu da nađu pominjali posao, da li mogu
da se... A sad, teže je kod nas, mislim, kako da kažem, ja sam bio neko ko se spremao za eventualno elektrotehnički fakultet. Dakle, ja nisam, bio sam to, štreber, matematičar, nešto slično, ali u svakom slučaju me nisam artikulisao tu ideju da hoću da se bavim filmom do 6 meseci pred fakultet. I onda sam na skijanju, bukvalno sa svojim najboljim prijateljem tad, pričao o tome kao čime želimo da se bavimo. On je razmišljao da upiše mašinac, ja ETF ili fon ili matematički. I kao, pa čekaj, jel hoćemo to da radimo do kraja života? Pa nećemo. Pa šta ćemo da radimo? Pa eto, ja volim Ratove zvezde, ja ću film da studiram. A ne znam, ja volim arheologiju, ja ću da Indiana Jonesa volim, ja ću arheologiju. I on je sad doktor. Marko Porčić, profesor na Filozofskom fakultetu, jedan od naših značajnijih arheologa, a to često ponavljam, nisam ni ja toliko loše prošao. tako da ta odluka je stvarno doneta onako u poslednjem trenutku i onda sam, kao koga ja znam uopšte iz tog sveta, pošto su moji hemičari, tehnolozi, cela porodica, tetka se bavila muzikom, ali nismo imali kontakte u tom filmskom svetu i u stvari jedini koga smo znali baš upravo preko tetke je pokojni Muci Draškić, reditelj, tada muž Svetlane Vojković. I onda smo otišli tamo, pokazao sam mu te radove, on je bio dovoljno divan da očuti na sve mane i gluposti koje je video i onda je rekao, čekaj, upiši ti FDU, probaj definitivno, kao katedra za montažu je super. Ona je kao jača otprilike, isto ćeš dobiti znanje kao
da,
na režiji.
Da, pošto ti montažu, da.
Da, i kao hajde probaj to. I onda sam ja malo to istraživao, a to bilo, uopšte nije bilo podeljeno kod mene. Ajde, znao sam da neću da se bavim snimanjem, ali sve ostalo je zaista bilo otvoreno. Na kraju je ispalo tako u karijeri. I uspio sam da upišem FDU, eto, bez nekakve veze, bez mafijaških konekcija iz prve, je bio prvi na listi, tako da mislim da mi je dosta donelo to formalno obrazovanje, ne u toliko u onom klasičnom smislu, ti sad odeš tamo pa slušaš pa ti neko kaže sve, nego više u shvatanju da zapravo ako hoćeš nešto da uradiš veće, morat ćeš da se izboriš sam za to. Morat ćeš da naučiš sam i tako dalje. Mislim, baš u tom trenutku kad smo mi upisali fakultet, kažem, se paralelno dešavala ta digitalna revolucija i tu je dosta trebalo ljudima na fakultetu, profesorima, da shvate šta se dešava zapravo i da uđu u taj voz. I tako da naša generacija je, čini mi se, bila ta na kojoj se to prelomilo. Mi smo prvi izborili se za to da dobijemo nekakve kompjutere, pa onda da radimo na njima i tako dalje. Ali je bilo zanimljivo, zato što sam ja jako malo sam znao o istoriji filma. Bilo je nekih ono, klasika koje nisam ni znao da postoje, niti sam gledao i tako dalje. Tako da mi se čini da, meni se činilo makar tada, da mi je startna pozicija jako loša. Da svi znaju više od mene nekako i kao ajde sad ću da pokušam da kompenzujem to, bukvalno ću po zadatku da gledam ono 2-3 filma dnevno. I onda kao ti film. Gledaš Građanina Kejna i kao pokušavaš da analitički to nekako obradiš, a u stvari, ne znam, shvatiš pola, pa onda posle pogledaš opet, pa onda, aha, ok, razumeš malo više, i tako dalje, i tako dalje. Sećam se da je da mi Muci, koji je bio onako izrazito duhovit i ciničan, dao Bunjuela i Viridijanu. I sad to klinac koji se loži na Ratove zvezdu 18 godina, možeš misliti kako je procesuirao to. Ali eto, to je bio Muci i to hvala mu na tome zaista. Tako da to je bio sad onda jedan ubrzan kurs zapravo istorije i kinematografije, ali i istorije umetnosti i uopšte usmeravanja sa tog prirodnog smera na društveni smer. Tako, a ono što je možda još važnije u okviru formalnog obrazovanja je što ćeš upoznati ljude sa kojima ćeš raditi te buduće filmove. Tako da na FDU, da nije bilo FDU, ja ne bih upoznao Katarinu Veličković koja je bila direktorka fotografije na Šajtanovom ratniku i bila je zapravo tu negde desna ruka celog projekta i bez nje ne bi bilo Šajtanovog ratnika definitivno. Tako da i posle sve gomilu drugih ljudi sa kojima sam sarađivao, ne bih upoznao Maju Miloš s kojom sam radio, ona meni pomagala na šišanju kao pomoćnica režije, ja sam montirao njen film klip, nastavljamo prijateljstvo i saradnju evo posle 100 godina i tako dalje. Tako da to jeste važno i u tom smislu bih zapravo preporučio. To daje jedan ipak formalni okvir koji nije nevažan. I jedan nivo obrazovanja neke 4 godine gde imate luksus da vas neko tera u stvari da to čitate knjige, analizirate, učite od psihologije do svih ovih ostalih predmeta koji su kao sporedni, a u stvari su jako važni za tu profesiju kojom se bavimo. Tako da, evo da se vratimo na odgovor na ono prvo pitanje, da li može neko da se bavi? Pa može, ali mislim da bi imao on ili ona imali ozbiljne rupe u tom obrazovanju ako ne završe akademiju. Mislim da je prosto lakše sa akademijom.
One was for this, the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. He was just a lazy Malahini howlet boy. And all the girls were crazy to share his fish and poi. He wore a lei and he wore a smile. He drank a gallon of oat to make life worthwhile. He made them laugh and he made them cry. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. The horse he rode was skinny, a broken down old female. So he placed a green panini right under the horse's tail. He made them buck and he made them fly all over the island of Molokai. You can hear the kane evahine cheer as they gave him a lei of kikania. Now you've heard my story of the mayor of Kaunakakai and all his fame and glory on the island of Molokai. He wore a malo and a coconut hat. One was for this and the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa režiserom Stevanom Filipovićem. Već smo razgovarali o nekim filmovima iz mladosti, malo i o studiranju. Ono što sam žela da te pitam je, 2006. godine se završava tvoj prvi film Šitanovratnik, prvi dugometražni film, debitanski dugometražni film. I kakva je prosto bila tvoja, da li si bio nervozan na setu, da li si bio uzbuđen, da li si osjećao neki veliki pritisak, jer to je opet jedan baš veliki poduhvat, ako svi koji su gledali Šitanovratnika prosto znaju o čemu govorimo.
Ma ne, mislim da je klinačko bezumlje genijalna stvar i da mi je puno pomoglo da ne razumem do kraja razmere svega toga. A druga stvar je što Šitanov ratnik nije imao, ajde da kažem, taj normalni razvojni proces. Dakle, to je neka ideja koja je nastala još pre fakulteta, kao da snimamo nastavak tog nekog horora koji smo radili kao klinci za vreme bombardovanja. E, onda je to naravno se fermentisalo do fakulteta, onda kad sam naučio neke osnove dramaturgije, onda smo krenuli da radimo revizije scenarija i sa tim tekstom smo zapravo došli do ideje kao hajde da radimo jedan ozbiljan diplomski film, već možda druga godina fakulteta, znači šta bi to moglo da bude 2002. treća. I tu je, kažem, glavnu ulogu su odigrale Nataša Vranješ kao montažerka i kasnije producentkinja i to je koleginica sa klase i Katarina Veličković, pokojna, koja je bila direktorka fotografije. I mi smo bili neki, ajde da kažem, osnovni tim koji je tražio producenta. E onda smo igrom slučaja upoznali Branislava Jevića iz Hipnopolisa, koji tad nije ni postojao Hipnopolis, on je radio u Centru tekstilu, ali imao ceo život želju da se bavi kinematografijom i na tom prvom poslu mi smo snimali nešto u Centru tekstilu, mi smo nekako pomenuli da želimo da radimo film, a on je rekao pa da, ja želim da radim film. E onda smo rekli, mi imamo neki jeftini horror tinejdžerski koji ćemo da uradimo za, ne znam, 10.000 maraka i to će da bude jako lako i jeftino. E onda on pogledao to i rekao pa dobro, možda baš nije 10.000 maraka, nego 400.000 evra i tako nekako.
Možda se preračunali.
Da, malo smo se preračunali i onda smo prosto čekali, hajde da vidimo kako ćemo u stvari da napravimo uslove da se taj film desi. Tako da mislim da je u stvari Branislav Jević napravio ono dobru odluku, da je on doveo neke starije iskusne profesionalce. Recimo, nama je Veljko Despotović, čuveni, možda najpoznatiji naš scenograf, bio supervizor sektora scenografije. Tu je bilo mladih ljudi, ali on je vodio, kako da kažem, to i usmeravao ih negde na pravi način. Zatim, zvuk je snimao Zoran Maksimović, s kojim sam posle radio sve ostale filmove, i sad profesor na FDU, koji je vrlo dobro znao šta radi. Tako da je bila ekipa sastavljena od to nas, mladih entuzijasta, bez preterano iskustva, sem tih studentskih i predstudentskih filmova, i ljudi koji su bili ono veličine, ajde da kažem, već u domaćoj kinematografiji, ili drugim rečima znali zanat. Znali kako da spakuju film, znali kako da naprave kalkulaciju i tako dalje i tako dalje. Onda smo krenuli, kažem, da to samo da raste. Da vidimo šta je to u stvari. Dobro, to je ta neka komedija sa elementima fantastike, sa elementima horora, očigledno poprilično ambiciozna. Kako ćemo mi sad da dokažemo producentu da možemo to da uradimo? Mi smo našli par tih glumaca iz kažem, te rane faze iz detinjstva i mi smo snimili u stvari nekoliko probnih scena. Jedna scena je bila čisto glumačka scena, jedna scena je bila scena sa specijalnim efektima i u stvari, ja mislim, tek kad smo mi pustili tu prezentaciju, da je on čovek rekao, aha, čekaj, ovi su ipak ozbiljni. Tako da to možda najvredniji savet za neke mlade autore, da nemojte da pričate, pokažite. Mislim, ista stvar je kad odeš na Kanski festival tamo, ne možeš da im nosiš tekst i da očekuješ da će stvarno neki sinopsis. Producent na marketu da čita tvoj sinopsis. Ako imaš trailer, To je već druga stvar. Neko će da odvoji 2 minuta ili minut i po da pogleda taj tvoj trailer i da eventualno donese neki zaključak na osnovu toga. Tako da sa tim trailerom, u stvari sa tom probom, smo mi dobili producenta i onda dobili sve te ljude kasnije i onda je to preraslo u nekakav ozbiljan film. Ja mislim da smo snimali smo u segmentima. Prvi segment koji smo snimali je ona istorija Šejtanovog ratnika u Istanbulu. I u stvari prvi snimajući dan zvanično je bio u Istanbulu, Aja Sofija, pozadine za specijalne
efekte. Odmah ambiciozno.
Odmah ambiciozno, da. I kad smo to završili i sastavili taj deo, tu legendu, napravili opet neki mali trailer, onda smo krenuli dalje u te pokušaje da se nabave nekakva sredstva. Mislim, to mi smo svi radili
da,
volonterski. Pa jako teško, mislim, to obično podrazumeva da se ekipa i autori praktično odreknu svojih honorara, ali za prvi film mislim da to je okej, kako da kažem, cena. Posle kad treba da živiš od toga, to je druga priča, ali da uložiš to svoje nešto u prvi projekat koji će da te napravi, to nije nelogično potpuno za producenta, već jeste rizično, ako ulaže sopstvena sredstva, što je jako retko na ovim prostorima. Tako da smo onda zapravo od toga mi došli do jednog normalnog snimanja koje je bilo 2004. Ja mislim zakazano negde to septembar, oktobar, novembar, ne sećam se više tačno datuma, i posle toga je u stvari postprodukcija trajala jako dugo. I ta borba da taj film u stvari vidi svetlo dana, jer je bio vrlo neobičan i bez muzike, zvuka i specijalnih efekata je teško bilo donositi zaključke o tome šta to u stvari ja gledam sad. I onda je baš borba bila da nađemo distributera. I jedva smo uspeli na kraju, taj Intermedia i MTS su distribuirali film i mislim da je prošao sjajno.
On je kod publiki zaista prošao sjajno. Ne znam da li si očekivao uopšte takvu reakciju publike, toliko ljudi koji gledaš i ta novog ratnika. Da li, prosto čini mi se da danas režiseri, ispravim ako grešim, nekako trude se da beže od žanrovskog filma. Sad ne znam zbog čega je to, ono što sam htela i da te pitam između ostalog jeste da li možda beže od fantastike kao takve, zato što misle finansijski neće moći da isprate tako nešto.
Ma da, to je autocenzura. Mi ovde prosto nismo imali tu autocenzuru. Ja sam hteo maketu 12 metara puta 4 metra i uspeli smo sa skoro bez budžeta da napravimo maketu u tom studiju nekom na FDU i da je snimimo, recimo, za onu poslednju scenu. A sad, da li smo očekivali, pa ne razmišlja čovjek o tim stvarima dok radi film. Ja sam u stvari shvatio kao šta se desilo sa Šejtanom tek kad sam video grafit negde na zidu sa citatom neke replike iz Šejtanovog ratnika, i to van Voždovca. Pošto je, da kažemo, lokal patriotski film, pa to se ne računa. Ali kad sam vidio van Voždovca, onda sam shvatio, ej, čekaj, pa ovo je zaista super. I u stvari, onda tek kad krene distribucija na tim projekcijama, vidiš kako ljudi dišu sa filmom. I vidiš da se smeju gde treba. I
da li si išao da gledaš tajno svoj film?
Išao, naravno, to je super. Sakriješ se negde, uštekaš i čekaš
poseban
da vidiš.
Poseban
osjećaj, da. Pa zato što, mislim, stvarno se vidi šta radi, a šta ne radi. I onda kad vidiš da u stvari sve to što si planirao radi, da to funkcioniše prvenstveno kao ono zabavan film, kao komedija nekakva, od koje će možda neko i da doživi taj horror element, možda će nekog da interesuje fantasy element, ali kao jedan pravi bioskopski film, e tad stvarno budeš ponosan. Drugo, tu je bila reakcija kritike koja nam je stvarno puno pomogla, koja, ajde da kažem, praktično unisono prihvatila film. I kao, označila ga kao nekakvu prekretnicu i kao početak, ajde, nekog drugog kursa koji se, doduše, posle Sam Charlestona za Ognjenku nije ni desio, nažalost, u domaćoj kinematografiji, ali eto, ostalo je kao ozbiljno otvaranje mogućnosti za tako nešto i dokaz da će publika da reaguje. Pritom sad mislim da je za reditelje koji bi eventualno izabrali taj žanr 200 puta bolja situacija, jer sad imate publiku koja je formatirana na Harry Potteru, na sličnim filmovima, tako da imate instant publiku na neki način već, koja će mnogo lakše da prigrli to što uradite.
Turn on all those weapons.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim gostom Stevanom Filipovićem. Već smo razgovarali i o Šeitanovom ratniku, sada imamo da porazgovaramo malo o filmu Šišanje. 2010. godine je film Šišanje završen i prikazan publici. Ono što sam želela da te pitam jeste jedan, pa opet me ispravi ako grešim, možda iz tematski, ali i stilski zaokret. Htela sam da te pitam da li želiš da izazoveš sebe svaki put i da se konstantno menjaš. Kako je došlo od Šeitanovog ratnika, kako si došao do Šišanja?
Pa nije to bilo, kako da kažem, nije to bilo tako planirano. Ja sam htio da radim Šeitanovog ratnika 2, naravno, Šeitanovu osvetu. Međutim, onda se ovo desilo, prosto se desilo. S jedne strane sam znao te neke dve priče iz kraja koje su mi bile interesantne i koje sam onako hteo da ekranizujem, a s druge strane, dosta ljudi komentarisalo te scene sa skinsima u Šeitanovom ratniku. To je mala epizoda koju igra Nikola Rakočević, ne znam, možete da trepnete i da ga ne vidite, ali kao ako imate 15 ljudi koji kaže da to nešto jako zanimljivo bilo, to onda verovatno znači nešto. Ja mislim da je prvi bio Slobodan Šuljagić koji je predložio što ti ne uradiš neki film sa skinsima. Ja kažem kakvim skinsima, ima 3 skinsa u Beogradu koga to zanima. A onda u stvari razmislim ako ti skinsi zapravo nije poenta u skinsima, nego ako je poenta o to navijačkoj subkulturi koja je ekstremno desna i koja je tad odlazila još ekstremnije desno, to je nešto što mi je već bilo onako zanimljivije da dohvatim i da radim. E sad ono što je tu isto interesantno i što nismo do sad pominjali je u stvari da ono, moja generacija i ja bili smo ispolitizovani do ekstremnih granica bukvalno od rođenja. Ja se sećam da sam plakao što mi ne daju da idem na 9. mart. A ja sam tad imao koliko, ako sam rođen 81. ovo je bilo 91. znači eto imao sam 10 godina bukvalno.
Interesantan događaj, ako misliš.
Par dana pre rođendana, znači skoro 10 godina. I sad zamislite dete od 10 godina koje umjesto se igra, ne znam, vozi bicikl po kraju, želi da ide i učestvuje u političkim protestima. E to je sad razmera to naše ispolitizovanosti. Tako da su meni političke teme uvek bile privlačne i zanimljive. Makar koliko je fantastika. Meni je jedan od omiljenih filmova Panov lavirint, to mi je recimo ono savršen spoj oba. Samo je pitanje trenutka bilo kada će to da bude artikulisano nekako direktnije, pošto u Šeitanovom ratniku imamo politiku, ali je
ona postoji samo u drugom obliku.
Tako je, postoji, ali je na nekoj metaforičkoj razini, što bi rekli Hrvati. A sada u Šišanju je to bilo, aha, ne, to je direkt u lice, mora da bude ili ne treba da bude tog filma. I onda ono što je zanimljivo, ti pominješ 2010. Međutim, meni je Šišanje opet proces. To je proces od 2006. kraja 2006. do te premijere. Premijera je samo kraj svega,
to ono
a sam
što
proces
mi vidimo.
Je bio da 7 faza snimanja i sad mi smo završili Šeitanovog ratnika, bio je ekstremno uspešan do te mere da smo otišli do Novog Zelanda sa tim filmom i upoznali ekipu koja je radila Gospodara prstenova, Sir Richarda Taylora koji ima 5 Oscara za Gospodara prstenova, Avatara, Narniju i tako dalje. Tamo je bio prikazan Šeitanov ratnik, oni su se oduševili time. Znači, ostvario sam otprilike sve dečačke snove zbog kojih sam počeo da se bavim filmom. Film je dobio nagrade i u Sloveniji, Grossmanu glavnu nagradu i nagrade na domaćim festivalima, bio je gledan. I onda ti očekuješ kao, aha, ok, imaš drugi film, imaš temu koja jeste zanimljiva. I te sad kao ne može više producent da daje svoje pare. Sad bi trebalo da dobijemo na tom vražijem konkursu kako se, na čemu se zasniva naša kinematografija. Kad završi se prvi konkurs, naravno to neko mafijaško ludilo burazersko, gde kao ne da nismo dobili, nego nismo bili otprilike ni na proširenom spisku. I onda smo bili, ja sam bio kao pa čekaj da uopšte treba da se bavimo ovim poslom ako će to tako da funkcioniše sada. Mislim, to se nažalost ono malo menjalo na bolje, ali slične stvari funkcionišu i danas.
Nakon uspeha Šeitanovog ratnika nisi dobio sredstva
ne,
na konkurs.
Jedini koji su nas podržali u stvari bio sekretarijat grada, mislim da je tad bio Darijan Mihajlović koji nam je dao u stvari neka mala sredstva smo dobili za postprodukciju nekog dela koji smo već snimili. Znači, mi smo već ušli u snimanje gerilski i onda smo dobili ta sredstva za, za, za to. I da nije bilo toga i da nije bilo njih, naravno ne bi bilo filma. Jel, taj, taj deo tih možda 5-6 dana snimanja je bio test cele ekipe. Tad je i Bojana Novaković došla iz Hollywooda sa snimanja filma Mela Gibsona. On je platio kartu za Beograd. Ovaj, tad smo probali sa ovim mlađim glumcima, sa starijim glumcima, prosto, prosto kako sve to izgleda. Ovaj, i kažem, onda je opet bio neki sljedeći konkurs, onda opet na sljedećem konkursu nismo dobili. I onda sam ja odlučio, u stvari čekaj, nećemo više da se igramo ovako, ja hoću da snimim taj film, hajde ljudi opet da probamo na ovu ruku da izvučemo drugi put. E sad, to fundamentalno nije okej prema ljudima sa kojima radiš. Ti možeš svog honorara ili dela honorara da se odrekneš, ali sad da ti tražiš opet od ljudi s kojima si prošao Gogotu na prvom filmu ovaj, da, da to radi drugi put, to stvarno, kažem, nije, nije okej. Okay. Međutim, svi su na neki način pristali i na kraju smo uspeli da izvučemo i na kraju se desilo da u stvari sa snimljenim filmom imali smo jedno 7 različitih faza snimanja. To, novembar 2007. pa onda jun ili maj 2008. pa jesen 2008. pa 2009. maj pa avgust 2009. Dakle, to je bilo potpuno ono, glumci se debljali, mršavili, šišali. Jako na ivici smo bili da, da prosto izgubimo taj film. E, nekim neverovatnim spletom okolnosti je došlo dotle da smo mi zapravo snimili sav materijal i da je od toga mogao da se sastavi nešto koherentno.
Znači kao stresan proces ovo zapravo.
Ekstremno stresan proces. Nadam se da se neće ponoviti. Koštalo je puno posle toga da se psihofizički oporavimo od tog procesa. Ovaj, ali eto, kažem da, da, da na kraju kad je bio završen film, mi smo aplicirali sa, ne znam, ja mislim sat i po, ili skoro celim filmom. U svakom slučaju znam da je bilo desetine scena koje su bile skroz završene u filmski centar i znam da je VD tad bio Miki Manojlović. I da je on bio, pa čekajte, je moguće da ovaj film nikad nije dobio. I sad već, mislim, u toj fazi gde smo skoro snimili film, skoro da nije legalno da, da nam ne daju. I tad smo dobili ta neka mala sredstva opet koja su nam pomogla da, da bez kojih ne bi moglo ništa da se završi. I svi ljudi su i dobili nekakve honorarčiće i to je, mislim, da je jako važno.
Ali je lepota da, što su pristali da rade...
Jeste,
besta.
Ali meni veća lepota da ipak saradnici budu plaćeni.
Da li je, naravno.
da, to mi je drago na tom šižanju. Da, bilo je kidanja, bilo je volontiranja, bilo je puno to kao hajde da probamo da izvučemo, a ne znamo kakvi će biti rezultati, ali kažem, drago mi je iz tog aspekta da nije bilo kao šejtan na kraju, da tu zapravo ljudi jesu dobili honorarčiće koji su bili negde okej, okay, negde skromni, ali kao svi smo dobili nešto i to je već nekakav napredak. A kažem, ta sredstva koje smo dobili su manja od najmanjih sredstava koje dobije bilo koji drugi film na regularnom konkursu, zajedno. Znači i ta što smo dobili naknadno i ova što smo dobili na početku. Tako da to stvarno bio ono, ne ponovilo se, ajde da kažem, ovaj proces. E onda je izašao film i onda sledi ta druga runda koja nema veze s tim to kako ćeš da napraviš film, nego šta si ti zapravo napravio. I kažem, film je bio dosta direktan. Imamo taj kraj gde se pojavljuju Milošević i Koštunica i dovode direktno u vezu sa celom ovaj, pričom o političkoj podršci i ekstremnoj desnici, što je posebno zanimljivo danas kad pričamo, kad smo dobili ovu presudu, oslobađajuću presudu za oružanu pobunu JSO. Ovaj, zapravo, e, tad je to sve, cela ta situacija bila na kub ovaj, podignuta. I zapravo, u stvari, te veze nisu bile još toliko transparentne i da nije bilo, ne znam, to Brankice Stanković i insajdera, verovatno ne bismo ni saznali koliko su direktne veze i koliko su te stvari koje pričamo u filmu apsolutno tačne. I onda, naravno, takav film je izazvao onako dosta burne reakcije,
da,
pa su bile
burne.
Te pretnje, pa je bila policija na snimanju, pa prijavljivanje pretnji, pa tako dalje i tako dalje. Ali ovo, eto, sve uglavnom prošlo dobro.
Da li te
dobro.
To samo još više motivisalo?
Pa jeste više motivisalo, ono što je još važnije, još više politički artikulisalo. Jer ja sam tokom snimanja Šišanja zapravo počeo da pišem na Peščanik, za Peščanik. A za Peščanik su tad pisali pokojni Srđa Popović, Vojin Dimitrijević, zaista od do Vesne Pešić pa nadalje. Mislim, ljudi koji su, ajde da kažem, vodeći intelektualci tog usmerenja bili u Srbiji tada i ljudi od kojih je u najmanju ruku imalo šta da se nauči. Ovaj, tako da taj proces pisanja u to vreme i političkog dodatnog artikulisanja je bio meni izuzetno vredan. zato što svaki taj tekst bilo onako porađanje i trebalo je da bude odmereno i kao sad sam ja u areni, ono, ne, premier liga nekakva i ne mogu da lupetam gluposti ili makar mogu da pokušam da ne lupetam gluposti, a opet da budem ono što jesam. Znači da pričam i o pop kulturi i da pričam iz generacijske perspektive i u krajnjoj liniji da pričam iz svoje perspektive i da ponudim nešto što je novo tu bilo, što zapravo nije postojalo. Tako da, ne znam, to čitaoci sad nek sude da li im se sviđalo ili im se nije sviđalo i da li im se sviđa ili im se ne sviđa, a meni je svakako taj proces puno značio. Tako da kažem, to su bila dva zajedno ono vezana suda, a druga stvar je da mi nismo pustili film kad je krenuo. Mi smo išli u svaki grad u Srbiji, imali tribine, posle toga razgovarali sa ljudima o tome, analizirali film, jer to nije film isto koji može samo da se odgleda i kao spakuje i da to kraj priče, nego zahteva jednu dalju ono raspravu zapravo o svemu što smo pokrenuli. Tako da, zanimljiv proces. The preacher left Colorado, went down to New Mexico, found himself a commune, and said the devil has got to go. Othello, 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 what will you do now? What will you do now? What will you do now? He said, get down in the water, wash yourselves in the Rio Grande, do the things that you ought to, you know Jesus will give you his hand. Othello, Othello, what will you do now?
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim dragim gostom, režiserom Stevanom Filipovićem. Već smo razgovarali i o Šajtanovom ratniku i o Šišanju, a sada bih želela da porazgovaramo o jednom jako interesantnom filmu iz 2015. godine, koji se zove Pored mene, koji se takođe bavi mladima, ne na isti način kao Šišanja, ali svakako i tu se baviš negde sličnom generacijom, možda sličnim životnim dobom, malo drugačijim problemima. Tu si sarađivao i sa Milenom Bogavac, koja od uvek sarađuje sa tom generacijom, pravi različite predstave. Koliko je tebi bilo bitno da sarađuješ sa osobom koja ima takvu vrstu iskustva i koliko je tebi bilo bitno da ti imaš iskustva u radu sa mladima kada si pravio film Pored mene?
Pa ključ za Pored mene je u stvari što to više ne može da bude glas moje generacije. Znači tu Milena i ja, mi smo ta eventualna profesorka koja njima predaje. To je naša generacija i to su naše priče. A ova njihova generacija mora sama da ispriča svoje priče. I u stvari, kad sam to shvatio, to tako sam otključao ono, celu stvar. Ja sam počeo na fakultetu da radim, zvala me Mirjana Karanović sa njenom klasom da radim kao reditelj glumu na filmu. I onda smo imali neke kratke vežbice i tako dalje i sad u tom haotičnom periodu gde, ja mislim, bukvalno čak nije ni bilo konkursa tih godina, i da je bilo, ja ne bih ni hteo da apliciram i nismo sa Pored mene ni aplicirali za konkurs. Ja sam kao razmišljao o tome.
Hoće li biti neki film?
Kako će, pa nadam se. Da, kako će da kako ću sad da napravim film koji ne košta ništa, a kao da se zezamo i nešto naučimo i kao eventualno bude fakultetski film. Nisam ja zamišljao to kao bioskopski film tada. Ali eto, uvek na kraju izgleda ispadne ambicioznije nego što čovjek krene. I onda sam davao studentima da to napišu nešto o sebi iz perioda gimnazije. Pa smo pričali onda o tome, kao kad biste bili jedan stereotip, koji biste bili i zašto? Zašto mislite uopšte? Kako nastaju ti stereotipi? Da li smo nešto više od tih stereotipa? Tako dalje i tako dalje. Kako se to vidi? Da li je neko primetio da niste samo štreber ili pozer ili navijač i tako dalje? I u stvari onda sam gledao predstavu Muškarčine gde je Minja Bogavac imala isti proces. zapravo sa ovim centrom E8, oni su to radili zajedno i oni su isto izabrali neke klince kod kojih mnogi nisu ni bili glumci, nego su tek počinjali i izvlačili te njihove lične priče. I onda u stvari sam ja njoj dao tu prvu verziju scenarija koju sam napisao, koja je onako bila poprilično kuvana, ali imala neke falinke koje sam hteo da sređujem. A pre svega sam hteo da radim sa njom, mislim da je to negde još važnija stvar. I ona je rekla, pa ovo je super. I kao, ovo je sličan proces, znači to kako ti radiš s njima, tako smo mi radili sa ovima i kao, hajde da to iskombinujemo. I onda smo zajedno vrlo brzo proizveli nekakvu drugu ruku scenarija, ali ono što je važnije, zajedno smo ušli u proces rada sa tim mladim glumcima. Zajedno smo prošli tu situaciju da, ne znam, niko neće da igra Lazara koji je gej ili Strahinju, pa onda kao...
To je bila
kako...
velika stvar, da.
Da, to je bilo tada, mislim, kao, ne znam koliko njih je odbilo, kao dok nismo došli do duše glumaca koji su na kraju apsolutno savršeni za te uloge, tako da smo u stvari i tu imali sreće sa tim odbijenjima. Ali kažem, zajedno smo prošli proces koji je trajao skoro godinu dana. Mi smo znali i zapisali biografije svih tih likova. Glumci su znali biografije tih likova na pamet, što kaže. Onda smo imali te radionice gde smo stvarno otišli van Beograda, uzeli mobilne telefone bez digitalnih tehnologija, pokušavali da se povežemo, igrali neke igrice, probali scene, dopisivali dijaloge, menjali stvari i onako došli do toga, do jednog teksta koji je meni makar stvarno bio super. E onda šta kreće? Opet gerila. Znači, opet krećemo da snimamo, nemamo nikakav budžet, bukvalno ovog puta manji nego ikada, kao sad ne može producent treći put, opet Branislav Jević i Hipnopolis, znam da rizikuje opet sopstvena neka sredstva. I onda smo uspeli da snimimo ceo taj film na jedan zapravo vrlo normalan način. Znači, mi smo to najnormalnije sniman film, jer smo imali snimanje koje je trajalo od tog datuma do tog datuma, mesec dana, i kao sve je ispalo super. I to mi je bilo potpuno šokantno, ali stvarno je tu bila fantastična ekipa. Mislim, tu je, puno ljudi je ušlo u taj proces, tu direktorka fotografije Maja Radošević je stvarno ponela i bukvalno i metaforički na svojim leđima, onako teret ozbiljan rada na tom filmu i zaslužna je za taj vizualni identitet koji mislim da puno doprinosi kvalitetu filma. Reditelj Nikola Ljuca je bio pomoćnik režije, on isto prihvatio, ajde, radit ćemo tako gerilski, nema veze, sve je okej. Okay. Na kraju smo čak dobili za postprodukciju ono što mora da dobije svaki film. Ja mislim da je bio iznos, ne znam, 40.000 evra. I time su pokriveni, svi su dobili opet neke simboličke honorare, ili skoro svi, mislim, od ove ekipe koja je bila sa strane, ajde da kažem, koja nije glavna. Tako da, eto, i to smo nekako uspeli da izvučemo, ali nema veze, to se sve zaboravi, ono što ostane na kraju je film, a mislim da je to film koji je dotakao puno ljudi. I koji je upravo uspeo da iskomunicira sa generacijom na način na koji ja stvarno nisam do tad video. Dakle, Šetan je bio izuzetno gledan film, Šišanje je bilo najgledaniji film te godine. Da, Montevideo valjda bio sledeće godine, pa ne znam kako se to računa. Onda imamo Pored mene, koji je to najgledaniji film sezone, ali nikad nisam doživeo da, recimo, odemo u Lazarevac i da tamo ima 500 tinejdžerki koje vrište kad dođe Slaven Došlo ili Nikola Glišić. Tako da to je doneo internet. I to stvarno, pazite, oni ne znaju još, oni nisu gledali film. Znači, možda su gledali trailer ili su slušali pesmu, ali oni već znaju ko su ti likovi i oni vrište unapred i traže autograme. To je stvarno bilo fenomenalno i to je cela Srbija takva bila. Mislim, zapravo, ako ćemo korak nazad da napravimo premijere, bila u Hrvatskoj, premijera bila u Puli.
Pa tu je film osvojio glavnu nagradu, ako se ne varam.
Gde smo, dobili Zlatnu arenu i to mi je onako posebno drago. Jer Pula je, istorija Pule, istorija jugoslovenske kinematografije.
On ozbiljni filmski festival, gde koliko ti znači ta nagrada kao jedna vrsta, pa neću kažem legitimitet, ali svakako nešto što je onako podržava tvoj rad, koji očigledno nije podržan od strane.
Sad ćemo da vidimo. Pa znači puno, ajde da kažem, znači to je jedan prvo fantastičan početak za film. Dakle, vi dobijete kritike u Variety, u Hollywood Reporteru, u Screen Internationalu, gde god, bile su pozitivne, srećom, pa onda sama činjenica da ste dobili Zlatnu arenu u Puli, reakcija i to iskustvo, mislim, gledanje filma u Puli je možda ono jedno od lepših iskustava uopšte za filmofile, zato što imate taj rimski koloseum iz tog prvog veka nove ere, ako se ne varam, i gde ima 10.000 mesta, recimo.
Tamo,
atmosfera fudbalske utakmice, tu je navijanje, tu je vrištanje, tu je smeh, tu je aplauz, i pritom ne igramo na domaćem terenu. Pritom imamo lik Matije koji je izbeglica iz Krajine, imamo celo to pipavo pitanje Oluje koje se tamo jako retko postavlja u mainstreamu, i tematizuje, i na kraju Matija dobije aplauz. Ali to je Istra. I to je Pula,
sad
i to je,
kao, kažem
jedan
da.
Stvarno divan i onako drugačiji deo i Jugoslavije i Hrvatske, tako da, da mi je izuzetno drago što se to desilo tako i što se to desilo tamo. I onda posle toga smo imali Sarajevo, gde smo opet dobili nagradu, i imali to test pred sarajevskom publikom, dobili smo nagradu mlade publike. Tako da je i tu prošao film, i onda nekako na tu beogradsku premijeru dođeš nekako
spreman.
Siguran, da, sad već ono trema je i frka je i to Sava centar i 4000 ljudi ili koliko već ih ima, ali nekako sam bio, čini mi se, malo smireniji nego na ovim ostalim premijerama, gde zaista taj kontakt sa prvi kontakt sa publikom je užasno pipava stvar. Da li će film da radi, da li neće da radi. Mislim, ja sam zaboravio da napomenem, Šišanje je svetsku predpremijeru imalo na Novom Zelandu. I u Park Road studiju Petera Jacksona, gde su završavali King Konga i Gospodara prstenova i sve te filmove. I bilo je ono, dva Oskarovca u publici i cela ekipa koja je radila i Hobita i Gospodara i tako dalje. I ja sam tu imao veću tremu nego u Beogradu s ovim pretnjom i policijskom zaštitom i tako dalje. Tako da je to bilo stvarno fantastično. Jedno iskustvo gde su ljudi iz zemlje kao što je Novi Zeland, koja niti ima korupciju, niti ima huligane, vrlo dobro razumeli film, plakali, sat vremena, više od sat vremena je trajao Q&A posle filma, i to onako bilo baš vatreno krštenje, jedno sjajno. Ekvivalent toga za pored mene su to Pula i Sarajevo, i kasnije i London i tako dalje.
Stevene, na čemu trenutno radiš, šta nas očekuje i da li će to biti podržano konkurs?
Zanimljivo pitanje. Pa dva su pitanja u stvari. Pa trenutno sam završio, to je sad jedan od luđih projekata koje sam radio u životu, to je u stvari musical pored mene po pesmama i Nikole Čuturila. U stvari krenulo je od Nikole Čuturila, Čuture naše rock legende. On je napisao, daj da kažem, jedan album ili dva albuma, u svakom slučaju 7+7 pesama. Jedni su za malu decu, drugi su za tinejdžere i bave se problemima tinejdžera. I pitao da li bih ja voleo da radim nešto za RTS, neku kao emisiju, da snimamo to kako, verovatno u studiju i tako dalje. I onda sam ja poslušao ovaj deo za tinejdžere i rekao sam, pa čekaj, ovo je Isidora, pa ovo je Tadija, pa ovo je Strahinja, pa i oduševio se idejom kao hajde u stvari da probam da napravim, ali kao film musical, da napravim lokacijama bez studija, dakle kao pored mene the musical, otprilike sa tim njegovim numerama. I to smo završili i stvarno sam imao super ekipu i veliku podršku RTS-a, moram priznati da je to me stvarno oduševilo. Znači, producentkinja izvršna Ana Todorov i urednica dečije redakcije Nataša Drakulić su stvarno onako stavile kičmu, da kažem, na panj za taj projekat, i uspeli smo da ga izvučemo. Onako, to je dosta ambiciozno. Ja mislim da nikad u istoriji dečije redakcije verovatno grešim i preterujem kao i uvek.
Nema veze,
pa slobodno proverite informaciju, ali mislim da odavno nije rađen tako ambiciozni projekat, a ima i drugi deo koji smo snimali u studiju sa malom dečicom, to su likovi ispored mene kad su bili mali, kad su imali 10 godina. Tako da i tu ima tih 7 pesmica koje su divne i klinci super glume, to su deca iz glumačke škole Daniele Vranješ, Art Depo, i oni su me stvarno onako baš pozitivno iznenadili. Ja dođem na probu, deca znaju sve dijaloge na pamet. Tako da je to baš bilo super. I eto, sve zajedno je, završeno je snimanje, sad idem da se odmorim malo, a onda nastavljam rad dalje na ovim projektima koje sam već započeo i nadam se da će biti podržani. Jedan je pored nas, to je nastavak pored mene za koji smo već uradili trailer, a drugi je Srce tame, to je jedan već potpuno drugačiji film, ovaj, možda više na tragu Šišanja, ali čak ni to, koji je dobio podršku od Medija fonda ovaj, za razvoj projekta, pa eto, idemo jedno po jedno, vidjet ćemo kako će to da se kotrlja.
Stevena, te želim uspešne sve projekte koje si namerio da ostvariš i želim te ti bude što manje stresan taj proces i hvala ti puno što si bio gost naše emisije.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju su za vas realizovali ton majstor Vladimir Penđir i Ana Marija Grbić. Prijatno da. Солидарность и интернационализм. Шансов ублюдка.